رحمة الله.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនរត់គេចពីតំបន់ហ្គាហ្សាភាគខាងជើងខណៈមានការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលក្រុមប្រទេស G7 ប្រកាសជំហររួមលើសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលនិងហាម៉ាស់ក្រោយកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូអ្នកបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋអូហាយូគាំទ្រសិទ្ធិរំលូតកូនខណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឈ្នះនៅក្នុងសភានៃរដ្ឋ Virginia
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនអំពីវិនិយោគឲ្យចាប់ផ្ដើមចរចាដើម្បីសម្រេចបទឈប់បាញ់នៅតំបន់ហ្គាហ្សាផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញក្រុងព្រះសីហនុជាគម្រោង BOI ចិនរកចំណូលបាន35លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំដំបូងនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគម្រោង BOI របស់ចិននាំទៅឲ្យទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅផ្លូវថ្នល់ផ្លូវដែកធម្មពលនិងបំណុលអស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណយុទ្ធអ៊ីស្រាអែលនិយាយថាយុទ្ធអ៊ីស្រាអែលនិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាខ្លួនបានសម្លាប់អ្នកផលិតអាវុធកំពុលម្នាក់របស់ក្រុមហាម៉ាស់ខណៈពេលកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការវាយលុកតាមផ្លូវអាកាសនៅថ្មើរជើងចូលតំបន់ហ្គាហ្សាដោយសម្ដែងទៅលើក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់បើតាមរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអ៊ីស្រាអែលឲ្យដឹងថាកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការក្នុងទីក្រុងហ្គាហ្សាស៊ីហើយមានពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនស៊ីបេជាច្រើនអ្នកកំពុងរត់គេចខ្លួនចេញពីតំបន់ភាគខាងជើងហ្គាហ្សាឆ្ពោះទៅកាន់តំបន់ជ្រោយភាគខាងត្បូងហ្គាហ្សាវិញការិយាល័យសម្របសម្រួលកិច្ចការមនុស្សធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានប៉ាន់ប្រមាណថាមនុស្សប្រមាណ 15,000 នាក់បានរត់ភៀសខ្លួនកាលពីថ្ងៃគៀមសមិញដោយមានចំនួនកើនលើស3ដងនៃចំនួនអ្នកភៀសខ្លួនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រមាណពីចំនួនមនុស្សណែនលើសចំណុះនៅតំបន់ហ្គាហ្សាភៀសខាងត្បូងហើយមណ្ឌលជនភៀសខ្លួនមិនអាចទទួលយកអ្នកមកដល់ថ្មីថ្មីបានទៀតទេមនុស្សប្រមាណ 2/3 នៃពលរដ្ឋសរុបដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាទាំង2,300,000ជាអ្នកបាត់បង់ទីជម្រកបើតាមអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋទាំងអស់នេះកំពុងប្រឈមនឹងការរស់នៅដោយគ្មានអនាម័យខ្វះទឹកនិងខ្វះប្រេងឥន្ធនៈប្រើប្រាស់ការផ្តល់ជំនួយតាមរយៈប្រទេសអេស៊ីបបានមកដល់តំបន់ហ្គាហ្សាកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះដែលក្នុងនោះមានរថយន្តដឹកជំនួយ81គ្រឿងទៀតបានមកដល់កាលពីថ្ងៃគៀមសមិញអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បាននិយាយផងដែរថាមុនចំនួនកាត់ឡើងក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាមានរថយន្តដឹកជំនួយជាមធ្យម500គ្រឿងក្នុងមួយថ្ងៃបានចូលទៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហាម៉ាស់និយាយថាការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់ជាង 1,500 នាក់ហើយរហូតមកដល់ពេលនេះហើយ 2/3 នាក់ស្លាប់ជាស្ត្រីនិងកុមារអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាជនបរទេសនិងអ្នកមានសញ្ជាតិពីរប្រមាណ600នាក់បានចាក់ចេញពីតំបន់ហ្គាហ្សាដោយឆ្លងច្រកព្រំដែនទៅកាន់ប្រទេសអេស៊ីបកាលពីថ្ងៃគ្រិស្តមាសប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Ferdinand Marcos Jr. បាននិយាយតាមវីដេអូនៅថ្ងៃពុធនេះថាជនជាតិហ្វីលីពីនចំនួន40នាក់បានឆ្លងចូលទៅកាន់ប្រទេសអេស៊ីបហើយកំពុងធ្វើដំណើរត្រឡប់មកប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនវិញមន្ត្រីការទូតកំពូលនៃក្រុមប្រទេស G7 ដែលជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យឧស្សាហកម្មនាំមុខបានប្រកាសជំហររួមគ្នាលើសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់បន្ទាប់ពីបានជួបប្រជុំគ្នាយ៉ាងតឹងតែងនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូនៃប្រទេសជប៉ុនដោយបានថ្កោលទោសក្រុមហាម៉ាស់គំរូសិទ្ធិរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងការការពារខ្លួននិងអំពាវនាវឲ្យមានការផ្អាកសង្គ្រាមដើម្បីមនុស្សធម៌ដើម្បីឲ្យជំនួយអាចចូលទៅដល់ជនស៊ីវិលនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយក្រុមប្រទេស G7 នេះមានបំណងចង់ធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពរវាងការថ្កោលទោសការវាយប្រហាររបស់ក្រុមហាម៉ាស់លើអ៊ីស្រាអែលនិងការជំរុញ ឲ្យមានវិធានការបន្ទាន់ដើម្បីជួយជនស៊ីវិលនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាដែលខ្វះស្បៀងអាហារទឹកសេវាសុខាភិបាលនិងទីជម្រករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃកម្ពុជាជាសម្បត្តិនេះបានសង្កត់ធ្ងន់ថាពួកគេគ្រប់គ្រងការផ្អាកសង្គ្រាមដើម្បីមនុស្សធម៌ដើម្បីសម្របសម្រួលជំនួយដែលត្រូវការជាបន្ទាន់ការធ្វើដំណើររបស់ជនស៊ីវិលនិងការដោះលែងចំណាក់ខ្មាំងដោយសាររយៈពេលមួយឆ្នាំទៀតមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកចូលមកដល់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងអ្នកតស៊ូមតិសិទ្ធិរំលូតកូនបានទទួលជ័យជំនះជាច្រើននៅក្នុងការបោះឆ្នោតតាមរដ្ឋមួយចំនួននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពីខាងទៀតអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋអូហាយូបានយល់ព្រមចំពោះការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលធានាលទ្ធភាពឲ្យមានការរំលូតកូននិងទម្រង់ផ្សេងទៀតនៃសេវាសុខភាពបន្តពូជវិធានការនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចកាលពីឆ្នាំមុននៅក្នុងការប្រកាសសេចក្តីសម្រេចលើសំណុំរឿង Roe versus Wade ឆ្នាំ1972ដែលសេចក្តីសម្រេចនេះការពារសិទ្ធិរំលូតកូនរដ្ឋអូហាយូស្ថិតក្នុងចំណោមរដ្ឋមួយចំនួនដែលហាមឃាត់ការរំលូតកូនបានចូលជាធរមានក្រោយពីមានការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលនេះមុនរដ្ឋអូហាយូអ្នកបោះឆ្នោតនៅតាមរដ្ឋជាច្រើនផ្សេងទៀតដូចជារដ្ឋ California, Kansas, Kentucky, Michigan, Montana និងរដ្ឋ Vermont បានអនុម័តនៅគំនិតផ្ដួចផ្ដើមការពារសិទ្ធិរំលោភកូនបន្ទាប់ពីការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលនេះកាលពីឆ្នាំមុននៅក្នុងរដ្ឋ Kentucky អភិបាលរដ្ឋលោក Andy Beshear ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានឈ្នះការបោះឆ្នោតសម្រាប់អាណត្តិបន្ទាប់កាលពីថ្ងៃអង្គារបន្ទាប់ពីលោកបានធ្វើយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតដោយតស៊ូមតិឲ្យមានការលើកលែងចំពោះការហាមឃាត់ស្ទើរតែទាំងស្រុងលើការរំលោភកូននៅក្នុងរដ្ឋ Kentucky អ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋ Virginia បានបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងក្តីសង្ឃឹមរបស់អភិបាលរដ្ឋលោក Glenn Youngkin ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលចង់ឲ្យគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋត្រួតត្រាលើអង្គការសភារបស់រដ្ឋ Virginia គណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យបានឈ្នះដោយសម្លេងតិចតួចបន្តគ្រប់គ្រងប្រសិទ្ធិរដ្ឋ Virginia និងដំដាមបានមកវិញនៅសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងរដ្ឋសភារដ្ឋ Virginia គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតការពិធីអង្គារនៅក្នុងរដ្ឋ Mississippi ដែលនៅទីនោះអភិបាលរដ្ឋលោក Ted Reeves បានយកឈ្នះលោក Brandy Priestley ខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីបានកាន់អំណាចអាណត្តិទី2ជាបន្តទៀតពួកប្រទេសជាសមាជិកអង្គការអូតង់ដែលបានចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាសន្តិសុខសំខាន់មួយក្នុងសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់បានផ្ជួសការចូលរួមរបស់ពួកគេក្នុងសន្ធិសញ្ញានេះកាលពីថ្ងៃអង្គារតែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីរុស្ស៊ីបានដកខ្លួនថយចេញនាំឲ្យមានសំណួរអំពីអនាគតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងគ្រប់គ្រងអាវុធនៅអឺរ៉ុបប្រទេសជាច្រើនក្នុងបណ្ដាពួកសម្ព័ន្ធមិត្ត31នៃអង្គការអូតង់ជាភាគីក្នុងសន្ធិសញ្ញាក៏កំពុងប្រដាប់អាវុធធម្មតាមិនមែនជាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរក្នុងអឺរ៉ុបដែលមានគោលដៅបញ្ជាកំឲ្យគូបដិបត្តិសង្គ្រាមត្រជាក់ប្រមូលកងកម្លាំងនៅឬនៅជិតព្រំដែនពួកគេសន្ធិសញ្ញា CFE ត្រូវបានចុះត្រីការការពីខែវិច្ឆិកា1990នៅពេលប្លុកសូវៀតបានរលំតែមិនបានផ្ដល់សច្ចានុម័តពេញលេញរហូតដល់2ឆ្នាំបន្តមកអង្គការអ៊ូតង់បាននិយាយថាសកម្មភាពនេះកាលពីថ្ងៃគីដោយពួកសមាជិកជាហត្ថលេខីត្រូវតម្រូវឲ្យមានពីព្រោះស្ថានភាពមួយដែលភាគីរដ្ឋជាសម្ព័ន្ធមិត្តគោរពតាមសិទ្ធិសញ្ញានេះនៅពេលរុស្ស៊ីមិនគោរពតាមជាការមិនអាចទទួលយកបានទេកាលពីព្រឹកថ្ងៃគីរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបាននិយាយថាខ្លួនបានបញ្ចប់ការដកខ្លួនចេញពីសន្ធិសញ្ញានេះហើយចំណាត់ការត្រូវរំពឹងថាមានយុវមហើយនេះដែលវិមានកម្លាំងបាបមន្ទុះដោយផ្នែកឬការពង្រីកអង្គការអូតង់ទៅជិតព្រំដែនរុស្ស៊ីមានឡើងក្រោយពីក្រុមសមាជិកសភានៅក្រុងមូស្គូបានយល់ព្រមតាមសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយស្នើដោយប្រធាននៃតប្រេវឡានីមៀពូទីនដែលបរិហាររិគុណសន្ធិសញ្ញា CFE ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jake Sullivan បាននិយាយថាការផ្អាកកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុង Washington និងពួកសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកនឹងពង្រឹងការធ្វើឲ្យរៀននិងសមត្ថភាពការពាររបស់អង្គការឧត្តមដោយដកការរឹតបន្តឹងចេញដែលមានផលប៉ះពាល់លើការរៀបចំផែនការការដាក់ពង្រីកកងកម្លាំងនិងការធ្វើសមយុទ្ធដែលជាការរឹតបន្តឹងដែលរុស្ស៊ីមិនធ្វើតាមក្រោយការដកថយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូ
ប្រិមត្តជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមអភ័យទោសដែលមិនអាចផ្សាយកម្មវិធីដោយធម្មតាបាននៅពេលដំបូងដោយសារតែមានបញ្ហាបច្ចេកទេសមួយចំនួនប្រិមត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនអំពីវនាវឲ្យចាប់ផ្ដើមចរចាដើម្បីសម្រេចបទឈប់បាញ់នៅតំបន់ហ្គាហ្សាផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញព្រះសីហនុជាគម្រោង BRI ចិនរកចំណូលបាន35លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំដំបូងនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគម្រោង BRI របស់ចិននាំទៅឲ្យទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅផ្លូវថ្នល់ផ្លូវដែកធម្មពលនិងបំណុលហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Biden ប្រឈមសម្ពាធប្រទៀងប្រទង់គ្នាពីអ្នកបោះឆ្នោតអារ៉ាប់មូស្លីមនិងជីវីតអំពីសង្គ្រាមនៅតំបន់កាហ្សាជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីនៅអ៊ីស្រាអែលធ្លាក់ខ្លួនជាប់ក្នុងសង្គ្រាមនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវៀតណាមត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាកំពុងស្វែងរកជំនួយយោធាពីរុស្ស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកអលងនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សង្គ្រាមនៅតំបន់ Gaza បន្តអូសបន្លាយរហូតមកដល់ពេលនេះដែលមានស្ថានភាពកាន់តែតានតឹងមេដឹកនាំគណបកគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវឲ្យមានការចាប់ផ្ដើមចរចាគ្នានិងដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងដើម្បីសម្រេចបទឈប់បាញ់មួយកញ្ញាមាសដារីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អតីតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃអង្គារបានអំពាវនាវឲ្យគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធចាប់ផ្ដើមចរចាដើម្បីឈានទៅសម្រេចបទឈប់បាញ់មួយនៅតំបន់កាហ្សាលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងបែបនេះនៅក្នុងសារមួយដែលបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់លោកលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថាប្រសិនបើមិនមានបទឈប់បាញ់មួយទេតំបន់កាហ្សានឹងក្លាយទៅជាវាលពិឃាតនិងជាកន្លែងកប់ខ្មោចដ៏ធំជាងគេលើពិភពលោកលោកហ៊ុនសែនបានថែមថាកន្លងមកក៏មានការអំពាវនាវពីសហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យមានបទឈប់បាញ់មួយនៅតំបន់កាហ្សាប៉ុន្តែត្រូវបានបដិសេធដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលដោយសារមិនមានការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងលោកបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើពាក្យនេះជាពាក្យរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលដូចជាសារព័ត៌មានចុះផ្សាយពិតប្រាកដមែនខ្ញុំមើលឃើញថាវាជាច្រកចេញឈ្មោះទៅរកបទឈប់បាញ់មួយប្រសិនបើក្រុមហាម៉ាស់យល់ព្រមដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងដើម្បីដោះដូរជាមួយនឹងបទឈប់បាញ់លោកហ៊ុនសែនក៏បានអំពាវនាវដល់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិនិងភាគីពាក់ព័ន្ធឲ្យចាប់ផ្ដើមរកការចរចាដោយចាប់ផ្ដើមចេញពីការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងដោយក្រុមហាម៉ាស់និងការសន្យារបស់អ៊ីស្រាអែលថានឹងឈប់បាញ់ប្រសិនបើមានការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់បន្ថែមថាខ្ញុំក៏សូមអំពាវនាវដល់ក្រុមហាម៉ាស់នៃប៉ាឡេស្ទីនសូមធ្វើការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងដើម្បីឈានឈ្មោះទៅរកបទឈប់បាញ់ដែលជាផលប្រយោជន៍អាយុជីវិតនៃប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីននៅតំបន់កាសាស្ទិកទាំងមូលកាលពីថ្ងៃអង្គារសារព័ត៌មានអន្តរជាតិបានចុះផ្សាយថានាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបិនយ៉ាមីននេតាយ៉ាហ៊ូបាននិយាយថាប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនឹងពិចារណាអំពីការផ្អាកប្រតិបត្តិការយោធារយៈពេលខ្លីដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យជំនួយមនុស្សធម៌ចូលទៅកាន់តំបន់កាហ្សាឬក៏ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យចំណាក់ខ្មាំងដែលក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់ចាប់ឃុំអាចចាក់ចេញបានប៉ុន្តែលោកបានច្រានចោលនៃកិច្ចឈប់បាញ់គ្នាជាទូទៅនៅក្នុងសង្គ្រាមរយៈពេលមួយខែកន្លងមកនេះរបស់អ៊ីស្រាអែលជាមួយនឹងក្រុមហាម៉ាស់លោកនេតានយ៉ាហ៊ូថ្លែងប្រាប់ទូរទស្សន៍ ABC News ថាលោកប្រមាលមើលឃើញថាប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនឹងមានការទទួលខុសត្រូវផ្នែកសន្តិសុខជារួមនៅក្នុងតំបន់កាសាសម្រាប់រយៈពេលមិនកំណត់មួយនៅក្រៅពេលដែលលោកបានសម្រេចនៃគោលបំណងនៃការកំទេចក្រុមហាម៉ាស់បានទាំងស្រុងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាព្យាយាមរក្សាជំហរកណ្តាលទៅលើសង្គ្រាមដែលកំពុងកើតឡើងនេះ កាលពីថ្ងៃទី27ខែតុលាឆ្នាំ2023អ្នកស្រីអ៊ីតសោភីតំណាងអចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងញូវយ៉កបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយស្តីពីជម្លោះប៉ាឡេស្ទីនអ៊ីស្រាអែលដោយអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់ការចងអល់ដៃចោតដាក់គ្នានិងសូមអនុញ្ញាតឲ្យមានសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះមនុស្សជាតិទាំងអស់ដោយគ្មានការប្រកាន់ពូជសាសន៍និងជំនឿសេចក្តីថ្លែងការណ៍បញ្ជាក់ថាជម្លោះប៉ាឡេស្ទីនអ៊ីស្រាអែលគឺជាបញ្ហាស្មុគស្មាញនិងភ័យស្រួយបំផុតហេតុដូចនេះកម្ពុជាសូមលើកឡើងនូវគោលជំហរជាកូការរបស់ខ្លួនលើបញ្ហានេះដោយមិនចូលរួមនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលធ្វើឡើងក្នុងនាមក្រុមណាមួយនោះទេការបាញ់ប្រហារនៅតំបន់កាសាកាលពីកន្លងទៅក៏បានសម្លាប់យុវជនខ្មែរម្នាក់ឈ្មោះច័ន្ទឧត្តមដែលទើបទៅហាត់ការនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលផ្នែកពេទ្យសត្វនៅទីនោះប្រធានវិជាស្ថានតំណាក់តំណងអន្តរជាតិនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកកិនភៀថ្លែងថាលោកចង់ឃើញតំបន់កាសាស្ទីកក្លាយទៅជាតំបន់សន្តិភាពដែលមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅដោយស្មើភាពគ្នានិងចង់ឃើញប៉ាឡេស្ទីននិងអ៊ីស្រាអែលក្លាយជារដ្ឋឯករាជ្យបូរណភាពទឹកដីនិងរស់នៅដោយសន្តិសហវិជ្ជមានលោកបានថែមថាអ្វីដែលភាគីកម្ពុជាអាចធ្វើទៅបានគឺតាមរយៈការបោះឆ្នោតនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនៃរដ្ឋដំណោះស្រាយទាំងឡាយណាដែលធ្វើឡើងដោយសន្តិវិធីការទូតនៅក្នុងការជំរុញឲ្យបញ្ឈប់ការបាញ់គ្នានិងការទាមទារឲ្យមានការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងទាំងអស់នៅតំបន់កាសាស្ទីកបាត់តាមលោកកិនភៀសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលជាមួយនឹងក្រុមហាម៉ាស់ពិបាកនឹងរកច្រកចេញប្រសិនបើភាគីមហាអំណាចគ្រប់គ្រងតែភាគីម្ខាង
បើសិនជាយើងនៅតែគ្រប់គ្រងម្ខាងសង្គ្រាមនេះគឺវាមិនអាចចប់ទេហើយអ្នកដែលរងសោកនៅតកម្មខ្លាំងជាងគេគឺមិនមែនប្រទេសមហាអំណាចមិនមែនកងទ័ពទាំងសងខាងទេគឺជាជនស៊ីវិលជាពិសេសគឺជនស៊ីវិលស្លូតត្រង់ដែលកំពុងរស់នៅតំបន់កាសាស្ទីកដែលកំពុងតែរងនៅការបាញ់ប្រហាររងនៅការដេញហុំព័ទ្ធមិនឲ្យមានការបញ្ជូននៅស្បៀងអាហារទឹកសំបីតែភ្លើងអគិសនីនៅមន្ទីរពេទ្យក៏ត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ទាំងអស់នេះគឺជាសោកនាដកម្មរបស់មនុស្សជាតិនៅសតវត្សទី21
លោកកិនភីឲ្យដឹងទៀតថាសង្គ្រាមនេះអាចនឹងបន្តអូសបន្លាយរាប់សតវត្សទៀតប្រសិនបើប្រទេសមហាអំណាចមិនមានសុឆន្ទៈនៅក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយរួមមួយប្រកបដោយយុត្តិធម៌នោះទេនឹងថាសង្គ្រាមនេះក៏ប៉ះពាល់ដល់អាស៊ាននិងកម្ពុជារួមទាំងពិភពលោកទាំងមូលផងដែរបន្ទាប់ពីវិបត្តិ COVID-19 និងសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
រយៈពេល1ឆ្នាំបន្តមកក្រោយពីការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញព្រះសីហនុមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថាក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មស្ពានថ្នល់ចិន COBC រកចំណូលបានប្រមាណ35លានដុល្លារពីផ្លូវលបឿនលឿនមួយនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលបានលើកសរសើរអំពីផ្លូវលបឿនលឿនមួយនេះដែលស្ថិតក្រោមគម្រោងផ្លូវក្រវាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិន BRI អ្នកតាមដានចោទសួរពីកម្រិតដំណាលភាពនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនានារវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងក្រុមហ៊ុនវិនិយោគផ្លូវលបឿនលឿននេះព្រមទាំងពីគុណភាពរបស់ផ្លូវក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំទៅមុខទៀតក្រោយពីផ្ទេរមកក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់កម្ពុជាវិញលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំដំបូងនៃការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញក្រុងព្រះសីហនុដែលស្ថិតក្រោមគម្រោងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្ម Belt and Road Initiative ឬ BRI របស់ចិនក្រុមហ៊ុនចិនដែលវិនិយោគលើផ្លូវនេះរកចំណូលបានប្រមាណ35លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមមន្ត្រីចុងខ្ពស់នៃក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនប៉ុន្តែគេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាតើចំនួននេះស្របតាមក្តីស្រមៃរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលចំណាយប្រាក់ជាង 2,000 លានដុល្លារក្នុងការវិនិយោគកសាងផ្លូវលបឿនលឿនមួយនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនលោកផនរឹមប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ថាគិតចាប់តាំងពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022មកដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ក្រុមហ៊ុនផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញក្រុងព្រះសីហនុរកចំណូលបានប្រមាណ35លានដុល្លារអាមេរិកដែលមានយានយន្តជាង4លានគ្រឿងបានចរាចរលើផ្លូវនេះក្នុងរយៈពេល12ខែក្នុងឆ្នាំ2023នេះប៉ុន្តែមន្ត្រីរូបនេះមិនអាចបញ្ជាក់ថាតើក្រុមហ៊ុនទទួលបានផលចំណេញសមប្រកបសម្រាប់ឆ្នាំដំបូងនៃការវិនិយោគនេះឬយ៉ាងណាដែលបង្វែរសំណួរទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនវិញ VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មស្បៀងនឹងថ្នល់ឬហៅកាត់ថា COBC ដែលវិនិយោគលើផ្លូវលបឿនលឿននេះបាននៅឡើយទេ ក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មស្ពានថ្នល់ចិនឬ CRBC ជាក្រុមហ៊ុនសាងសង់ផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញក្រុងព្រះសីហនុក្រោមរូបភាពវិនិយោគសាងសង់ប្រតិបត្តិការនឹងផ្ទេឬ BOT ជាមួយរយៈពេលវិនិយោគចំនួន50ឆ្នាំនេះមានន័យថាក្រុមហ៊ុននឹងប្រគល់ឲ្យកម្ពុជាគ្រប់គ្រងវិញក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំទៀតក្នុងពិធីអបអរខួប1ឆ្នាំនៃការបើកឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញក្រុងព្រះសីហនុកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកស៊ុនចាន់ថុលអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននិងបច្ចុប្បន្នជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអនុប្រធានទី1នៃក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាថ្លែងថាផ្លូវលបឿនលឿនដែលជាសមិទ្ធផលប្រវត្តិសាស្ត្រនេះបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការលើកកម្ពស់ការធ្វើដំណើរដោយងាយស្រួលនិងសុវត្ថិភាពនិងចាត់ទុកថាជាសរសៃឈាមសេដ្ឋកិច្ចថ្មីមួយ
លើពីនេះផ្លូវលបឿនលឿននេះមិនត្រឹមតែផ្ដល់ភាពងាយស្រួលនិងកាត់បន្ថយពេលវេលាច្រើនក្នុងការធ្វើដំណើរប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាពិតជាបានក្លាយជាសរសៃឈាមសេដ្ឋកិច្ចថ្មីមួយសម្រាប់បម្រើឲ្យវិស័យដឹកជញ្ជូននិងការតភ្ជាប់ផងដែរជាពិសេសនឹងជំរុញឲ្យខេត្តព្រះសីហនុកាន់តែមានការអភិវឌ្ឍឬចម្រើនបន្ថែមទៀតឆ្លើយតបជាមួយនឹងចក្ខុវិស័យរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការប្រែក្លាយខេត្តនេះឲ្យទៅជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសគំរូភូមិបំណង
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះបានសរសើរការប្រាជ្ញាចិត្តនិងខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មស្ពាននិងថ្នល់ចិននៅក្នុងការកសាងផ្លូវលបឿនលឿននេះប្រកបដោយស្តង់ដារនិងគុណភាពខ្ពស់និងការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់និងភាពជោគជ័យលោកស៊ុនចន្ទុលបញ្ជាក់ថា
ខ្ញុំមានទំនុកចិត្តថាក្រុមហ៊ុននឹងបន្តឆន្ទៈយ៉ាងមុតមមនិងបន្តខិតខំប្រឹងប្រែងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនដោយចាប់យកនៅកាលនវរភាពនៃប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យានិង Digital ថ្មីថ្មីដែលស្របនឹងបរិបទសកលមកប្រើប្រាស់ឲ្យបានទូលំទូលាយសម្ដៅបង្កើនសក្តិភាពនិងភាពងាយស្រួលជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវនិងសូមសនំពរដល់ក្រុមហ៊ុនបន្តធ្វើការសាងសង់ផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញបាវិតឲ្យស្របតាមស្តង់ដារបច្ចេកទេសនិងបញ្ចប់តាមកាលបរិច្ឆេទកំណត់
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាន់តែមានភាពស្និទ្ធស្នាលនឹងប្រទេសចិនដែលបានសរសើរគម្រោង BOI នេះបើទោះមានភាពចម្រូងចម្រាសដែលលើកឡើងថាគម្រោងមួយនេះអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាអន្ទាក់បំណុលហើយចិនអាចមានឥទ្ធិពលលើប្រទេសដែលខ្ចីបំណុលពីចិនច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ហើយមានការលំបាកក្នុងការសងត្រឡប់វិញលោកស៊ុនចាន់ថុលបានថ្លែងការពីថ្ងៃអង្គារថាកម្ពុជាទទួលបានសមិទ្ធផលជាច្រើនលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗក្រោមគំនិតផ្ដួចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្ម BOI របស់ចិនហើយលោកថាគម្រោង BOI នេះមិនមែនជាអន្ទាក់បំណុលដល់កម្ពុជានោះទេតែជាការជួយដល់កម្ពុជាក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេស
គំនិតផ្ដួចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវរបស់អារ៉មប្រធានសភាស៊ីជីនពីងដែរខ្ញុំសូមជម្រាបថា BRI នេះបានជួយកម្ពុជាច្រើននិងជួយដល់ប្រទេសដែលបានយកជាសមាជិក BRI នេះក្នុងការកសាងប្រទេសជាតិមាតុភូមិរបស់ប្រទេសមួយមួយ BRI មិនបានធ្វើបាបកម្ពុជាទេសូមជម្រាបថា BRI បានជួយហើយ BRI នេះមិនបានដាក់បន្ទុកឬជាអន្ទាក់ឲ្យខ្មែរជាប់បំណុលវាន់កនោះទេ
ថ្លែងនៅក្នុងពិធីអបអរសាទរខួប1ឆ្នាំនៃការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ផ្លូវលបឿនលឿននោះដែរឯអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកវ៉ាងវិនធានលើកឡើងថានៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំមកនេះកម្ពុជានិងចិនបានធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្នាជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មនឹងថាចិនគឺជាដៃគូវិនិយោគនិងជាប្រភពវិនិយោគដ៏ធំរបស់កម្ពុជាឯអគ្គរដ្ឋទូតរូបនេះបន្តថាភាគីទាំងពីរបានចូលរួមអនុវត្តគម្រោង BOI ដែលបើកផ្លូវឲ្យមានការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាដែលអាចជួយឲ្យបណ្ដាញដឹកជញ្ជូនរបស់កម្ពុជាកាន់តែងាយស្រួលលោកថ្លែងតាមរយៈអ្នកបកប្រែថា
គម្រោងទាំងនេះនឹងជំរុញឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានការបង្កើតនៅបណ្ដាញផ្លូវលបឿនលឿននិងបណ្ដាញដឹកជញ្ជូនផ្លូវអាកាសដ៏សមរម្យនិងងាយស្រួលក្នុងការជំរុញអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិរបស់កម្ពុជានិងការតភ្ជាប់ក្នុងតំបន់នឹងជួយកម្ពុជាឲ្យសម្រាប់បាននៅការរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
លោកចិនហៀងអ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់នៅវេទិកាអនាគត Future Forum បានចោទសំណួរអំពីដំណាភាពនៃគម្រោង BOI របស់ចិនទៅលើផ្លូវលបឿនលឿនមួយនេះដោយសារតែមិនមានឯកសារឬកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយដែលផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈឡើយលោកក៏ជំរុញឲ្យមានការសិក្សាឲ្យបានច្បាស់លាស់លើសំណងថាតើនៅ50ឆ្នាំក្រោយអាចនៅប្រើប្រាស់បានឬយ៉ាងណា
អញ្ចឹងទៅសំណួរសួរថាតើបន្ទាប់ពី50ឆ្នាំហ្នឹងតើសំណង់អាគារផ្លូវហ្នឹងអាចប្រើប្រាស់បានទៀតអត់ឬក៏ត្រូវការជួសជុលអីអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងតើវាមិនខ្ចឹងថាបើនិយាយខ្លីទៅថាតើរយៈពេល50ឆ្នាំហ្នឹងតើផ្លូវហ្នឹងនៅមានប្រយោជន៍ទៀតអត់អញ្ចឹងណាវាសំខាន់ទៅលើ construction quality ហ្នឹងណាអញ្ចឹងហើយបាននិយាយចង់ឲ្យមានថា ការសិក្សាមួយច្បាស់លាស់ហើយជួយ inform ទៅខាង stakeholder ផ្សេងផ្សេងដូចជាសាធារណជនផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងឯងមិនដែលចេះស្ដែងទៅវាអត់មានវាអត់មានអពមមានអស់ហ្នឹង
បាទតាមលោកចិនហៀងប្រជាពលរដ្ឋគ្មានជំរើសនោះឡើយពីព្រោះផ្លូវជាតិលេខ4មានការលំបាកក្នុងការធ្វើដំណើរម្យ៉ាងទៀតលោកថាបើប្រៀបធៀបតម្លៃផ្លូវលបឿនលឿននៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតដែលសាងសង់ដោយក្រុមហ៊ុនចិនក្រោមគម្រោង BOI ដូចគ្នាគឺមានតម្លៃទាបជាងនៅកម្ពុជាលោក Carl Thayer សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales Canberra ធ្លាប់ប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិក email កាលពីខែតុលាថាក្រោយគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ចិនបញ្ចប់វានឹងផ្ដល់ផលចំណេញជាវិជ្ជមានមកលើសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាប៉ុន្តែសម្រាប់ហានិភ័យវិញនោះគឺរដ្ឋាភិបាលត្រូវរ៉ាប់រងលើការសងប្រាក់កម្ចីការថែទាំនិងការជួសជុលឡើងវិញលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងអស់នោះលោកបន្តថាវានឹងបង្កភាពអវិជ្ជមានខ្លាំងប្រសិនបើសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាពឹងផ្អែកលើប្រទេសចិនតែមួយលោកប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិក email ជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថាមានហានិភ័យនៃការពឹងផ្អែកខ្លាំងលើប្រទេសចិនប្រសិនបើចិនកាត់បន្ថយការផ្តល់មូលនិធិសម្រាប់គម្រោងខ្នាតធំដោយសារតែបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុដែលកើតឡើងពីគម្រោងដែលមិនអាចបង្កើតហិរញ្ញវត្ថុគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង្ហាញពីភាពត្រឹមត្រូវនៃការចំណាយប្រទេសចិននឹងទទួលបានអនុភាពផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហើយនេះជាផលប៉ះពាល់ដល់អធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាលើបញ្ហាជាក់លាក់ដែលចិនអះអាងពីផលប្រយោជន៍ជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រើប្រាស់ផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញក្រុងព្រះសីហនុត្រូវចំណាយប្រាក់សម្រាប់ការធ្វើដំណើរបើគិតពីភ្នំពេញដល់ខេត្តព្រះសីហនុអ្នកធ្វើដំណើរត្រូវចំណាយប្រាក់ចំនួន$25លោកសៃហូសេងអាយុ27ឆ្នាំជានិស្សិតដែលកំពុងបន្តការសិក្សាក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប្រាប់ VOA ថាលោកធ្លាប់បានប្រើប្រាស់ផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញក្រុងព្រះសីហនុកាលពេលដែលលោកបានមកប្រទេសកម្ពុជាក្នុងអំឡុងវិស្សមកាលលោកថាផ្លូវនេះបានកាត់បន្ថយពេលវេលាសម្រាប់ការធ្វើដំណើរទៅខេត្តព្រះសីហនុហើយវាបានផ្តល់ភាពងាយស្រួលជាច្រើនដល់ការធ្វើដំណើររបស់លោកសម្រាប់លោកសៃហូសេងលោកយល់ថាតម្លៃធ្វើដំណើរលើផ្លូវលបឿនលឿននាពេលបច្ចុប្បន្នគឺអាចទទួលយកបានដែលលោកលើកឡើងថាតម្លៃនេះគឺសមស្របសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរដែលចង់ចូលម្ដងមកកាលតែប៉ុណ្ណោះ
ប៉ុន្តែបើសិនបើយើងអាចពិចារណាទៅលើអ្នកដទៃទៀតដែលគាត់អាចថាធ្វើដំណើរទៅលើផ្លូវហ្នឹងជាញឹកញាប់ឬគាត់ត្រូវធ្វើដូចជាក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូននៅជាដើមហ្នឹងខ្ញុំគិតថាតម្លៃហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាវាអាចទទួលយកបានសម្រាប់ពួកគាត់អត់ទេអញ្ចឹងក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំឃើញនៅការស្នើសុំពីរដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបញ្ចុះតម្លៃនៃការប្រើប្រាស់ផ្លូវលបឿនលឿនហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនបើមានការបញ្ចុះតម្លៃកាន់តែច្រើនខ្ញុំគិតថាវាកាន់តែល្អហើយនឹងទាក់ទាញអ្នកដែលធ្វើដំណើរហ្នឹងបានកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងណា
លោកហោសេងបន្ថែមថាប្រជាពលរដ្ឋដែលសម្រេចចិត្តប្រើប្រាស់ឬធ្វើដំណើរលើផ្លូវលបឿនលឿនគួរសិក្សាស្វែងយល់បន្ថែមពីរបៀបនៃការបើកបរជៀសវាងបង្កផលវិបាកឬហានិភ័យលើដងផ្លូវធ្វើដំណើរបើតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនក្នុងអំឡុងនៃដំណើរការផ្លូវលបឿនលឿននេះគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មានប្រមាណ250ករណីដែលភាគច្រើនជាករណីស្រាលដោយនៅក្នុងនោះមានរងរបួសចំនួន33នាក់និងស្លាប់ចំនួន4នាក់កញ្ញាឆៃប៉ូលីនអាយុ24ឆ្នាំដែលធ្លាប់ធ្វើដំណើរលើផ្លូវលបឿនលឿននេះប្រាប់ VOA ថាផ្លូវលបឿនលឿនផ្តល់ភាពងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរជាពិសេសវាស្អាតនិងមានលក្ខណៈស្តង់ដារតាមរយៈការមានផ្លាកសញ្ញាកញ្ញាបន្តថាមានបញ្ហាមួយចំនួនដែលជាក្តីបារម្ភគឺការបើកបរលឿនហួសលបឿនកំណត់ការកកស្ទះនៅពេលដល់កន្លែងគិតលុយបាននិយាយពីតម្លៃវិញកញ្ញាបញ្ជាក់ថាតម្លៃរបស់ផ្លូវមួយនេះហាក់ថ្លៃខណៈកញ្ញាស្នើរដ្ឋាភិបាលចរចាជាមួយក្រុមហ៊ុនដើម្បីឲ្យមានការបញ្ចុះតម្លៃជាងនេះ
អូវាថ្លៃចាំបងដោយសារវាគិតគីឡូអញ្ចឹងមកគីឡូគេគិតប៉ុន្មានសែនទេខ្ញុំអត់ចាំទេតែបើសួរខ្ញុំថាតម្លៃមិនដែរសម្រាប់ខ្ញុំគឺថ្លៃខ្ញុំបើ government គាត់អាច negotiate ជាមួយនឹងខាង company ឲ្យវាបញ្ចុះតម្លៃរៀងទាបអីចឹងទៅខ្ញុំគិតថាល្អ
នៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចាប់តាំងពីការបង្កើតកម្រិតពន្ធផ្ដាំខ្សែក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនមកកម្ពុជាទទួលបានកម្ចីដ៏សម្បើមដើម្បីស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងប្រទេសរួមមានស្ពានថ្នល់និងប្រលានយន្តហោះជាដើមលោកសុនចន្ទថលថ្លែងការពីថ្ងៃអង្គារថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្របសម្រួលនឹងស្នើសុំផ្លូវក្រុមហ៊ុនលបឿនលឿនដោយសម្រេចបន្តរក្សាតម្លៃដដែលគឺបញ្ចុះតម្លៃ 20% រីការប្រតិធានីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
មិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ
www.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបတ်សម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះប្រទេសចំនួនប្រមាណ150ដែលក្នុងនោះមានប្រទេសជាច្រើននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកបានចុះហត្ថលេខាលើគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនហៅកាត់ថា BOI ដែលមកទល់នឹងពេលនេះមានអាយុកាល10ឆ្នាំហើយគណៈគម្រោងកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទូទាំងសកលលោកដែលមានទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារនេះបានជួយនាំមកនៅផ្លូវថ្នល់ផ្លូវរត់ភ្លើងនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើនទៀតវាក៏ធ្វើឲ្យប្រទេសខ្លះជាប់បំណុលវាន់កផងដែរប្រធានការិយាល័យ VOA ប្រចាំទីក្រុងណៃរូប៊ីអ្នកស្រីម៉ារីយ៉ាម៉ាឌីយ៉ាឡូក៏លេចមើលផលប៉ះពាល់នៃគម្រោង BOI នេះនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកហើយរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងណៃរូប៊ីប្រទេសកេនយ៉ាលោកសៃម៉ូនីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ស្ថានីយ៍រថភ្លើង Standard Gauge Railway ឬ SGR នេះដែលបានបើកដំណើរការដំបូងនៅកេនយ៉ាកាលពី6ឆ្នាំមុនត្រូវបានស្ងើចសរសើរដោយមន្ត្រីកេនយ៉ាថាជាគម្រោងដ៏ធំនិងជោគជ័យបំផុតមួយតាំងពីប្រទេសនេះបានឯករាជ្យនៅទសវត្សរ៍1960មកការធ្វើដំណើរពីទីក្រុង Mombasa ទៅ Nairobi ធ្លាប់ប្រើពេលអស់ដល់ទៅ10ម៉ោងតែឥឡូវវាប្រើពេលប្រមាណតែ5ទៅ6ម៉ោងប៉ុណ្ណោះលោក Dennis Ombuna ជាអ្នកដំណើរម្នាក់ចូលចិត្តប្រើផ្លូវនេះព្រោះវាលឿនជាងលោកថ្លែងថា
You are a businessman going for interview
បើអ្នកជាអ្នកជំនួញហើយត្រូវសម្ភាសផ្លូវនេះប្រើពេលតែជាង
ប្រទេសកេនយ៉ាខ្ចីលុយចិនប្រមាណ 5,000 លានដុល្លារដើម្បីកសាងផ្លូវរថភ្លើងភ្ជាប់ពីទីក្រុងកំពង់ផែ Mombasa ទៅ Nairobi និងពី Nairobi ទៅ Naivasha កម្ចីនេះជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping វាជាគម្រោងសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មនិងទូរគមនាគមន៍សកលលោកដែលរួមទាំងគោលដៅភ្ជាប់ប្រទេសកេនយ៉ាទៅ Uganda Rwanda និងស៊ូដង់ខាងត្បូងលោក Vincent Kimosop ដែលជាសេតវិទូកេនយ៉ានិងជាអ្នកផ្ដល់ប្រឹក្សានៅក្រុមហ៊ុន Sovereign Insight ក្នុងទីក្រុង Nairobi ថ្លែងថា
The good side one is that it is
ផ្នែកវិជ្ជមានគឺថាវាជាក្របខ័ណ្ឌដឹកជញ្ជូនទំនិញនិងសម្ភារៈ
តែលោក Kimosop រំពឹងថាអ្វីៗគួរត្រូវបានធ្វើផ្សេងពីនេះចំពោះគម្រោងផ្លូវរថភ្លើងនេះលោកថ្លែងថា
I wish they those who are responsible for negotiation
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការចរចាគម្រោង SGR គួរតែបានពិនិត្យមើលការសងបំណុលវិញវាជាគម្រោងវិនិយោគទុនដ៏មហិមាដូច្នេះការសងបំណុលក្នុងរយៈពេល20ទៅ30ឆ្នាំដូចជារហ័សបន្តិច
អំឡុងពេលសាងសង់អ្នករិះគន់គម្រោងនេះបានតវ៉ាប្រឆាំងផលប៉ះពាល់ដែលអាចកើតឡើងលើសត្វព្រៃដោយសារផ្នែកមួយនៃផ្លូវរថភ្លើងនេះឆ្លងកាត់តាមឧឈានជាតិ Nairobi ក្នុងពេលមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះប្រទេសប្រមាណ150បានចូលរួមក្នុងគម្រោង BRI រួមទាំងប្រទេសភាគច្រើននៅអាហ្វ្រិកផងលោក David Sachs គឺជាអ្នកជំនាញខាងប្រទេសចិននៅអង្គការក្រុមប្រឹក្សាទំនាក់ទំនងការបរទេស
Africa's population is growing significantly
ចំនួនប្រជាជនអាហ្វ្រិកកំពុងកើនឡើងយ៉ាងលឿនមានតម្រូវការហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថែមទៀតក្នុងទ្វីបនោះតាមទស្សនៈចិនអាហ្វ្រិកជាកន្លែងល្អដោយសារចិនចង់ធានាធាតចូលសម្រាប់វិស័យសាំងសុងរបស់ខ្លួនពេលចិនក៏លេចមើលជុំវិញពិភពលោកចិនឃើញមានរ៉ែទងដែងកូបលនិងរ៉ែផ្សេងផ្សេងទៀតនៅអាហ្វ្រិក
ប្រទេសនានាដូចជាកេនយ៉ាអេត្យូពីនិងហ្សំប៊ីជាដើមទទួលបានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដ៏មហិមាដែលចិនសាំងសុងតែប្រទេសខ្លះក៏បានត្រដោខ្យល់ដោយសារបំណុលរួមទាំងហ្សំប៊ីដែលជាប្រទេសខ្ចីប្រាក់ចិនយ៉ាងច្រើនហើយក៏ជាប្រទេសទី1ដែលមិនអាចសងបំណុលរបស់ខ្លួនបានក្នុងពេលមានជំងឺឆ្លងរាតត្បាតបច្ចុប្បន្នលោកបានរិះគន់ចិនចំពោះការផ្ដល់កម្ចីដល់ប្រទេសក្រីក្រហើយនិយាយថាចិនត្រូវតែផ្ដល់ការយោគយល់ដល់ប្រទេសទាំងនោះដែលជាប់បំណុលវាន់កមិនអាចសងវិញបានរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកអ្នកស្រី Janet Yellen ថ្លែងថា
prompt action on debt is in China's interest
ការធ្វើសកម្មភាពភ្លាមៗលើបញ្ហាបំណុលផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ចិន
លោក Sachs ក៏សម្គាល់ថាប្រទេសជាច្រើនបានចូលរួមក្នុងគម្រោង BRI ក្នុងគ្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងគួរសមតែវាផ្លាស់ប្ដូរវិញ
The first shock of course was the COVID-19 pandemic
ហេតុការណ៍ទី1គឺ COVID-19 ដែលបានធ្វើឲ្យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកធ្លាក់ចុះតែប៉ះពាល់ខ្លាំងលើប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍហេតុការណ៍ទី2គឺសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលនាំចូលស្បៀងអាហារនិងប្រេងឆាយ៉ាងច្រើនតម្លៃទំនិញទាំងនោះបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំង
ងាកមកស្ថានីយ៍រថភ្លើងវិញអ្នកដំណើរជាច្រើនភាគច្រើនពេញចិត្តនឹងការធ្វើដំណើរតាមរថភ្លើងនេះរួមទាំងលោក Dickson Ogongo ផងដែរ លោកថ្លែងថា
វាជាមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនដ៏មានសុវត្ថិភាពយើងជាពលរដ្ឋកញ្ញាពេញចិត្ត
ការសិក្សាថ្មីមួយដោយសាកលវិទ្យាល័យ Boston រកឃើញថាកម្ចីចិនដល់ទ្វីបអាហ្វ្រិកបានធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតទាបបំផុតក្នុងពេល2ទសវត្សរ៍មកនេះក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាខណៈដែលគម្រោង BRI នៅតែដំណើរការរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប្រហែលកំពុងងាកទៅរកវិនិយោគទុនខ្នាតតូចជាងនេះវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុនី VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីចុងក្រោយនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Biden ប្រឈមសម្ពាធប្រទែងប្រទង់គ្នាពីអ្នកបោះឆ្នោតអារ៉ាប់មូស្លីមនិងជីវិតអំពីសង្គ្រាមនៅកាហ្សាជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីនៅអ៊ីស្រាអែលធ្លាក់ខ្លួនជាប់ក្នុងសង្គ្រាមនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវៀតណាមត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាកំពុងស្វែងរកជំនួយយោធាពីរុស្ស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនកំពុងប្រឈមនឹងការបះបោរពីសមាជិកខ្លះនៃគណបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកដោយសារការគាំទ្រឥតងាករេរបស់លោកចំពោះប្រទេសអ៊ីស្រាអែលពេលដែលអ៊ីស្រាអែលបង្កើនប្រតិបត្តិការផ្លូវគោកក្នុងតំបន់កាហ្សានិងចំនួនជនស៊ីវិលប៉ាឡេស្ទីនបានស្លាប់និងរបួសកាន់តែកើនឡើងប្រធានការិយាល័យ VOA ប្រចាំសេតវិមានអ្នកស្រីផាតស៊ីវីដាគូស្វារ៉ារាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកសាយម៉ូនីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ពេលដែលអ៊ីស្រាអែលបន្តវាយប្រហារតាមអាកាសនៅកាហ្សានិងវាយប្រហារលើជំរំជនភៀសខ្លួនអាល់សាទីផងនោះក្រុមតស៊ូមតិ National Muslim Democratic Council បានផ្ញើលិខិតចំហមួយទៅលោក Biden ទាមទារឲ្យលោកសម្របសម្រួលបទជប់បាញ់គ្នាមួយត្រឹមម៉ោង5ល្ងាចថ្ងៃទី31ខែតុលាបើមិនដូច្នោះទេពលរដ្ឋអាមេរិកកាន់កាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរាប់លាននាក់នឹងលែងបោះឆ្នោតឲ្យលោកទៀតនៅឆ្នាំក្រោយលោកបាស៊ីមអែលការ៉ាគឺជាប្រធានក្រុមតស៊ូមតិនេះ
We know for a fact that our community will make a difference in the battleground states
យើងដឹងថាសហគមន៍យើងនឹងមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងបណ្ដារដ្ឋដែលប្រជែងគ្នាខ្ញុំគិតថាថ្នាក់ដឹកនាំបកប្រជាធិបតេយ្យកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ហើយពួកគេខ្លាចអ្វីដែលនឹងកើតឡើងពួកគេកំពុងផ្ញើសារទៅសេតវិមានថារឿងនេះនឹងប៉ះពាល់ដល់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2024
អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជាង1លានអ្នកបានចេញទៅបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2020ជាចំនួនច្រើនល្មមអាចធ្វើឲ្យរេលទ្ធផលឆ្នោតប្រធានាធិបតីក្នុងរដ្ឋខ្លះដែលមានការប្រកួតប្រជែងស្វិតស្វាញពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណត់អារ៉ាប់ដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមតាមទម្លាប់បោះឆ្នោតឲ្យបេក្ខជនបកប្រជាធិបតេយ្យតែពួកគេអាចដូរចិត្តវិញការស្ទង់មតិថ្មីមួយដោយវិទ្យាស្ថានអារ៉ាប់អាមេរិកកាំងបង្ហាញថាការគ្រប់គ្រងលោក Biden បានធ្លាក់ចុះក្នុងចំណោមអ្នកបោះឆ្នោតអារ៉ាប់អាមេរិកកាំងពី 59% ក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020មក 17% មុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2024អ្នកស្រី Karin Sean Pierre គឺជាអ្នកនាំពាក្យសេតវិមាន
We're going to continue to engaging with the Muslim community.
យើងនឹងបន្តយកចិត្តទុកដាក់លើសហគមន៍មូស្លីមសហគមន៍អារ៉ាប់អាមេរិកកាំងនិងមេដឹកនាំប៉ាឡេស្ទីនអាមេរិកកាំងដើម្បីស្ដាប់កង្វល់ពួកគេ
។ផ្ទុយទៅវិញពលរដ្ឋ Swiss អាមេរិកកាំងកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងដល់ការគ្រប់គ្រងរបស់លោក Biden លើអ៊ីស្រាអែល។នេះបើយោងតាមអ្នកស្រី Haley Seufer ដែលដឹកនាំក្រុម Jewish Democratic Council of America.
Israel is an important issue.
អ៊ីស្រាអែលជាបញ្ហាសំខាន់និងនៅតែជាបញ្ហាដ៏សំខាន់មែនទែនចំពោះអ្នកបោះឆ្នោត Jewish វាជាបញ្ហាដែលភ្ជាប់មនោសញ្ចេតនាយ៉ាងជ្រាលជ្រៅរវាងពលរដ្ឋ Jewish អាមេរិកកាំងនិងការគ្រប់គ្រងអ៊ីស្រាអែល
ជនជាតិ Jewish ប្រមាណ7លាននាក់រស់នៅអាមេរិកស្មើនឹងចំនួនជនជាតិ Jewish នៅអ៊ីស្រាអែលដែរពួកគេស្មើនឹង 3% នៃចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតសរុបនៅអាមេរិកលោក Biden ក៏ត្រូវបានកោតសរសើរច្រើននៅអ៊ីស្រាអែលដែរលោកបានជំរុញនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu ឲ្យធ្វើសង្គ្រាមតាមច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិដើម្បីការពារជនស៊ីវិលលោក Jonathan Reynold ប្រធានដ្ឋានសិក្សានយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យ Bar Allen ថ្លែងតាម Skype ថា
What he's saying to Israel to help me to help you if you give
អ្វីដែលយើងប្រាប់អ៊ីស្រាអែលគឺជួយខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំជួយអ្នកបានបើអ្នកប្រឹងប្រែងឲ្យអស់លទ្ធភាពក្នុងការប្រយុទ្ធដោយត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់សង្គ្រាមខ្ញុំនឹងងាយជួយអ្នកជាងនឹងរកការគ្រប់គ្រងឲ្យអ្នកក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិនិងនៅអាមេរិកនិងក្នុងជួរបកប្រជាធិបតេយ្យ
ការស្ទង់មតិបង្ហាញថាអ្នកគ្រប់គ្រងបកសាធារណរដ្ឋច្រើនជាងអ្នកគ្រប់គ្រងបកប្រជាធិបតេយ្យយល់ស្របតាមការសម្រេចរបស់លោក Biden ក្នុងការបញ្ជូនអាវុធឲ្យអ៊ីស្រាអែល
លោក Norman Ornstein អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថាន American Enterprise ថ្លែងតាម Sky ថា
I do think that there isn't a lot of room for Republicans.
ប្រជាធិបតេយ្យរដ្ឋមិនថាលោកត្រាំឬសមាជិកសភាមិនអាចជៀសវាងលោក Biden ក្នុងការគ្រប់គ្រងអ៊ីស្រាអែលបានទេ
។សម្រាប់ពេលនេះមានសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងឡើងឲ្យមានបទជុំបាញ់គ្នារួមទាំងពីសំណាក់បាតុករប្រឆាំងសង្គ្រាមក្នុងពេលសវនាការសភានៅថ្ងៃទី31ខែតុលាផង។មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានអំពាវនាវឲ្យផ្អាកបាញ់គ្នាក្នុងបបផែនមនុស្សធម៌។ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យជំនួយអាចចូលទៅដល់ជនស៊ីវិលបានតែពួកគេថាការឈប់បាញ់គ្នានៅពេលនេះនឹងផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ក្រុមហាម៉ាស់តែប៉ុណ្ណោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
សួស្ដីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញសង្គម X ដែលពីមុនហៅថា Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន x.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
យោងតាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទទួលបន្ទុកជនអន្តោប្រវេសន៍របស់អ៊ីស្រាអែលមនុស្ស400,000នាក់ដែលបានមកដល់ប្រទេសនេះក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងទៅត្រូវបានចាត់ទុកថាជាជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីដែលត្រូវការជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលឥឡូវនេះពួកគេធ្លាក់ខ្លួនជាប់ក្នុងសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់អ្នកស្រី Natasha Mogovaya នៃ VOA បានជួបជាមួយនឹងជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីថ្មីមកពីប្រទេសអេត្យូពីនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមដែលត្រូវបានជម្លៀសពីទីក្រុងដេរ៉ាត់ភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលអ្នកនាងស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នេះជាពេលល្ងាចធម្មតាមួយនៅក្រុងស៊ីដឺរ៉ុតដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ3គីឡូម៉ែត្រពីតំបន់កាហ្សារ៉ុកកែតពួកហាម៉ាស់នៅតែបន្តបាញ់លើក្រុងនេះជនអន្តោប្រវេសន៍ប្រមាណ 30,000 នាក់នៅក្រុងនេះត្រូវជម្លៀសខ្លួនក្នុងនោះជនជាតិអេត្យូពីកាន់សាសនាជីវិស70នាក់បានចាក់ចេញពីមណ្ឌលអន្តោប្រវេសន៍ដែលរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលផ្ដល់កន្លែងស្នាក់នៅដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមលោក Masafen Mukatu Baralu មកពីអេត្យូពីរំលឹកពីការវាយប្រហារថ្ងៃ7តុលាដោយពួកហាម៉ាស
់ Gabova takale ugrenyane gabahun
យើងស៊ាំនឹងសម្លេងរ៉ុកកែតហើយមិនបារម្ភពីវាទេយើងគ្រាន់តែចូលក្នុងត្រង់សេទៅបានហើយតែពេលនោះពួកភេរវកករចេញតាមដងផ្លូវក្បែរផ្ទះយើងពួកគេមានអាវុធនិងពាក់ឯកសណ្ឋានបន្លំភ្នែកអ្នកខ្លះរងគ្រោះព្រោះគិតថាពួកនោះជាប៉ូលីសឬទាហានអ៊ីស្រាអែលហើយចេញទៅរកភេរវកករទាំងនោះហើយក៏ត្រូវបានសម្លាប
់អ្នកស្រី Masasha Yedor ថាអ្នកស្រីដឹងគុណដល់ការជម្លៀសជនអន្តោប្រវេសន៍នៅយេរូសាឡឹមប៉ុន្តែថាវាលំបាកពេលនៅឆ្ងាយពីផ្ទះហើយមិនដឹងថាអាចទៅវិញនៅពេលណា
ពេលក្រោកឡើងយើងមិនមានអ្វីធ្វើវាពិបាកសម្រាប់ក្មេងៗយ៉ាងហោចណាស់ពួកគេក្រោកឡើងពួកគេអាចទៅរៀន
អ្នកស្រីនឹងជន់អន្តោប្រវេសន៍ដតីទៀតបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភរបស់ពួកគេដល់រដ្ឋាភិបាល
ពួកគេថាសង្គ្រាមនឹងបន្តជាច្រើនខែត្រូវតែធ្វើអ្វីមួយដើម្បីរកដំណោះស្រាយយើងត្រូវអាចទៅធ្វើការបាន
រដ្ឋថ្ងៃលោកអាវិខៃខាន់ហាណាអគ្គនាយកក្រសួងទទួលបន្ទុកជន់អន្តោប្រវេសន៍រវល់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលត្រូវបានជំនួយទទួលបានសេវាចាំបាច់នានារួមទាំងការសិក្សាភាសាហ៊ីប្រ៊ូនិងជំនួយការផ្លូវចិត្ត
ជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីៗប្រហែលពិបាកជាអ្នកផ្សេងព្រោះពួកគេមិនចេះភាសាហើយជួបបញ្ហាដែលពួកគេគ្មានពេលយល់ពេលយើងប្រាប់ថាអាសាកាដែលមានន័យថាប្រកាសអាសន្នឬភីគុតហាអូរេហ្វដែលមានន័យថាកងកម្លាំងការពារដែលត្រូវជួយពួកគេ
លោកខាហណាថាអ៊ីស្រាអែលក៏ត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីមកពីអ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីនិងបេឡារុសផងដែរ
យើងត្រូវយល់ថាគ្រាន់តែឆ្នាំទៅយើងមានជនអន្តោប្រវេសន៍ជាង100,000នាក់មកពីរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនដែលត្រូវជម្លៀសពីសង្គ្រាមនៅទីនោះហើយពួកគេរងគ្រោះផ្លូវចិត្តពីស្ថានភាពនៅរុស្ស៊ីឬអ៊ុយក្រែនហើយឥឡូវត្រូវប្រឈមសង្គ្រាមនៅអ៊ីស្រាអែលទៀត
ក្រុមមន្ត្រីថាបើទោះមានសង្គ្រាមជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីនៅតែបន្តមកអ៊ីស្រាអែលលោកអ៊ីហ្គាល់ប៉ាម័រគឺជាប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃទីភ្នាក់ងារជីវីសដែលជាអង្គការមួយទទួលបន្ទុកខាងរៀបចំឯកសារនៃការមកដល់របស់ជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មី
វាពិបាកនឹងទិញសម្បត្តិជនហោះប៉ុន្តែពេលណាដែលយើងអាចយើងបន្តរកជើងយន្តហោះដល់ពួកគេគ្រាន់តែសប្តាហ៍មុនជនអន្តោប្រវេសន៍រាប់សិបនាក់ពីបារាំងបានមកដល់អ៊ីស្រាអែលសប្តាហ៍មុនមួយទៀតមកពីអាមេរិកនេះមិនមែនជាស្ថានភាពអាសន្នដែលយើងឆ្លងកាត់នោះទេទោះនេះជាករណីអាសន្នពិសេសមួយក្តីយើងមិនដែលរងការវាយប្រហារបែបនឹងទេដែលជនស៊ីវិលត្រូវបានសម្លាប់រង្គាលតាមពិតយើងមានដំណាក់ការដែលយើងត្រូវធ្វើពេលមានអាសន្នព្រោះជាអកុសលពួកហាម៉ាស់បានបាញ់រ៉ុកកែតលើអ៊ីស្រាអែលលើជនស៊ីវិលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយ
រដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលកំពុងត្រៀមពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនពីលទ្ធភាពដែលជំនួសអូបន្លាយហើយក្រុមបុគ្គលិកថាជនអន្តោប្រវេសន៍ជាច្រើនចង់បានជំនួយប៉ុន្តែក៏ស្ម័គ្រចិត្តជួយនៅក្នុងពេលមានសង្គ្រាមផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ join សូមអរគុណ
អ្នកវិភាគផ្នែកយោធាបានថ្លែងថាប្រទេសវៀតណាមកំពុងត្រូវការយន្តហោះចម្បាំងដ៏មានឥទ្ធិពលចំនួនថ្មីនិងសពាវុធផ្សេងទៀតហើយរបាយការណ៍សារព័ត៌មានថ្មីៗនេះបង្ហាញថាប្រទេសនេះអាចកំពុងព្យាយាមទិញសពាវុធយោធាពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីទោះបីជាមិនមានព័ត៌មានលម្អិតត្រូវបានបញ្ជាក់ក៏ដោយក្រុមផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហូជីមិញប្រទេសវៀតណាមហើយអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់និងលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាថារដ្ឋបាលលោក Biden កំពុងពិភាក្សាជាមួយប្រទេសវៀតណាមលើកិច្ចព្រមព្រៀងសម្រាប់ការផ្ទេរអាវុធដ៏ធំបំផុតរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលរួមមានយន្តហោះចម្បាំង F-16 ផងដែររបាយការណ៍នោះលើកឡើងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅតែស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៅឡើយហើយប្រហែលជាមិនអាចសម្រេចបានដោយការគ្រោងទុកនោះទេក៏ប៉ុន្តែវាជាប្រធានបទដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវៀតណាមនាពេលថ្មីៗនេះទាំងនៅទីក្រុងហាណូយនៃប្រទេសវៀតណាមទីក្រុងញូវយ៉កនិងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែសីហាកន្លងទៅនេះបើយោងតាមសារព័ត៌មាន Reuters សេតាវិមានបានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយលើបញ្ហានេះកាលពីប៉ុន្មានសប្តាហ៍មុននៅមុនពេលលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បំពេញទស្សនកិច្ចនៅវៀតណាមនឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសទាំងពីរឲ្យទៅជាភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយសារព័ត៌មាន New York Times បានរាយការណ៍ថាយោធាវៀតណាមកំពុងចរចាលើកិច្ចព្រមព្រៀងអាវុធសម្ងាត់ជាមួយរុស្ស៊ីដែលនឹងបំពេញទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូ
ចាប់តាំងពីការចេញផ្សាយរបាយការណ៍នេះមន្ត្រីអាមេរិកនិងវៀតណាមបានបដិសេធមិនពិភាក្សាអំពីបញ្ហានេះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងឯកសាររបស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុវៀតណាមកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2023ហើយត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយអតីតមន្ត្រីវៀតណាមនិងមន្ត្រីវៀតណាមបច្ចុប្បន្ននេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន New York Times របាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន New York Times អះអាងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយមានគម្រោងផ្តល់មូលនិធិដល់ការទិញសពាវុធការពារជាតិជាទឹកប្រាក់ចំនួន $8,000,000ក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំទៅឲ្យក្រុមហ៊ុន Vitsau Petro ដែលជាក្រុមហ៊ុនប្រេងបណ្ដាក់ទុនរួមគ្នានៅខេត្តស៊ីបេរីប្រទេសរុស្ស៊ីទោះបីជាអ្នកជំនាញថារបាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន New York Times ត្រូវបានសរសេរដោយមានភ័ស្តុតាងល្អក៏ដោយក៏គេមិនច្បាស់ទេថាតើវានឹងផ្លាស់ប្ដូរហើយថាតើវាមានទៅពលដល់គោលជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយជាមួយប្រទេសលោកខាងលិចដែលជាដៃគូជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកឬយ៉ាងណានោះទេសហការីជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថាន ICU សុអ៊ីសាលោក In Story បានសរសេរតាមអ៊ីមែលថាខ្ញុំជឿថារបាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន New York Times មានទំនុកចិត្តប្រសិនបើជាការពិតរបាយការណ៍នេះបង្ហាញថាវៀតណាមនៅតែចាត់ទុករុស្ស៊ីជាដៃគូសហប្រតិបត្តិការការពារជាតិដ៏សំខាន់លោកបានបន្ថែមថាយើងមិនទាន់ដឹងថាតើរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានសម្រេចបន្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឬយ៉ាងណានោះទេ
លោកវៀនធើហ្វុងបេក្ខជនបណ្ឌិតនៅសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales ដែលមានជំនាញខាងការពារជាតិនិងសន្តិសុខដែនសមុទ្រវៀតណាមបានប្រាប់ VOA ថាលោកបានលើកជាលើកដំបូងអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងអាវុធដ៏មានសក្តានុពលជាមួយរុស្ស៊ីនេះកាលពីខែមិថុនាទោះបីជាលោកបានថ្លែងថាលោកមិនបានឃើញឯកសាររបស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុដែលបានលេចធ្លាយក៏ដោយក៏លោកថាលោកបានឃើញលិខិតបង្ហាញឆន្ទៈរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោក Pham Minh Chinh ទៅកាន់សមាភាគីរុស្ស៊ីដើម្បីបន្តការទិញសពាវុធលោកហ្វុងបានថ្លែងអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសពាវុធនោះថាមានលិខិតបង្ហាញឆន្ទៈពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមដើម្បីជំរុញផែនការនោះវាបង្ហាញកាន់តែច្បាស់អំពីចេតនារបស់វៀតណាមនៅក្នុងការឈ្ពោះទៅមុខជាមួយនឹងផែនការនោះអ្នកជំនាញបានថ្លែងថាទោះបីជាការទិញសពាវុធការពារជាតិពីរុស្ស៊ីកាន់តែប្រថុយប្រថានក៏ដោយក៏កិច្ចព្រមព្រៀងអាវុធសម្ងាត់នេះនឹងធ្វើឲ្យសម្រេចគោលដៅជាក់លាក់មួយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយលោក Alexander Wu Wing សាស្ត្រាចារ្យនៅមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកសម្រាប់ការសិក្សាសន្តិសុខនៅទីក្រុង Honolulu រដ្ឋ Hawaii បានថ្លែងថាយោធាភាគច្រើនគាំទ្ររុស្ស៊ីនិងប្រឆាំងប្រទេសលោកខាងលិចក្នុងចំណោមស្ថាប័នជាតិទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមលោកបានថ្លែងបន្ថែមថាមេដឹកនាំក្នុងក្រសួងការពារជាតិនៅតែគាំទ្ររុស្ស៊ី
ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក៏ចំណងដល់រឿងមួយនេះគឺគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយប៉ុណ្ណោះលោកសាចារីអាប៊ូសាសាស្ត្រាចារ្យនៅមហាវិទ្យាល័យ National War College ក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានថ្លែងថាយន្តហោះចម្បាំងជាច្រើនរបស់វៀតណាមកាន់តែចាស់ហួសអាយុហើយរុស្ស៊ីអាចធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើយន្តហោះទាំងនោះក្នុងតម្លៃសមរម្យដោយមានចាប់មាច់វឹកវើអ្នកបើកយន្តហោះកងទ័ពជើងគោកនិងយន្តការីនៅក្នុងប្រព័ន្ធអាវុធនិងភាសាថ្មីឡើយលោកអាប៊ូសាបានថ្លែងថាវៀតណាមត្រូវការយ៉ាងខ្លាំងនូវយន្តហោះចម្បាំងចំនួនថ្មីហើយថាវិការរបស់ពួកគេនៅមានកម្រិតពួកគេមានភាពងាយស្រួលក្នុងការតាក់ទងជាមួយរុស្ស៊ីហើយរុស្ស៊ីមានឆន្ទៈពិចារណាលើយន្តការផ្ដល់មូលនិធិបន្ទាប់បន្សំដូច្នេះវាជាការឈ្នះឈ្នះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអាចបំពេញតម្រូវការដ៏សំខាន់មួយទៀតសម្រាប់វៀតណាមតាមរយៈការបណ្ដាក់ទុនលើប្រេងរួមគ្នានោះគឺធម្មពលបន្ទាប់ពីការធ្លាក់ចុះនៃផលិតកម្មក្នុងអំឡុងពេលជំងឺរាតត្បាត COVID-19 វៀតណាមកំពុងស្វែងរកធម្មពលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ដល់សេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងរីកចម្រើនរបស់ខ្លួនលោកអាប៊ូសាបានថ្លែងថាវៀតណាមអាចចុះកិច្ចសន្យាផ្គត់ផ្គង់រយៈពេលវែងសម្រាប់ធម្មពលដែលខ្លួនត្រូវការយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះពួកគេអាចធ្វើប្រកាសថាថវិកាមួយចំនួនត្រូវបានបញ្ជូនទៅក្នុងវេទិកាលັດតកម្មអាវុធទោះបីជាមានផលប្រយោជន៍ក៏ដោយក៏កិច្ចព្រមព្រៀងសហភាពជាមួយរុស្ស៊ីដែលបានស្នើឡើងនាំមកនូវហានិភ័យហើយការលេចធ្លាយឯកសារបង្ហាញពីការខ្វែងគំនិតគ្នាដែលអាចកើតមានក្នុងចំណោមមន្ត្រីវៀតណាមលោក Wu Wing បានថ្លែងថាឯកសារលេចធ្លាយនេះនឹងបង្កបញ្ហាជាច្រើនដល់វៀតណាមដោយលោកបានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយកំពុងស្វែងរកការគាំទ្រដើម្បីបង្កើតខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់បន្ទះឈីបហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Pham Minh Chinh ថ្មីៗនេះបានតស៊ូមតិឲ្យវៀតណាមទទួលបានឋានៈសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនក្នុងខែកញ្ញាកន្លងទៅដែលនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ក្រុមហ៊ុននាំចេញរបស់វៀតណាមក្នុងវិវាទប្រឆាំងការលក់បង្ខូចថ្លៃលោក Wu Wing បានថ្លែងបន្ថែមថាការនេះបង្ហាញថាពួកគេមិនគួរឲ្យទុកចិត្តចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកនោះហើយជាមូលហេតុដែលពួកគេចង់រក្សាកិច្ចព្រមព្រៀងអាវុធជាសម្ងាត
់ភាពជាដៃគូលើវិស័យការពារជាតិជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូក៏កាន់តែមានសក្តានុពលផងដែរនៅពេលដែលរុស្ស៊ីកាន់តែឯកោហើយខិតទៅជិតនឹងប្រទេសចិនការរំពឹងទុកថារុស្ស៊ីខ្វះការគ្រប់គ្រងក្នុងចំនួនរវាងចិននិងវៀតណាមនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រហែលជាកត្តារួមចំណែកដល់ការលេចធ្លាយនោះផងដែរលោក Wu Wing បានថ្លែងថាមានហេតុផលតិចតួចសម្រាប់វៀតណាមក្នុងការទុកចិត្តរុស្ស៊ីនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាងមុននោះហើយជាមូលហេតុដែលខ្ញុំគិតថាមន្ត្រីវៀតណាមមួយចំនួនមិនសប្បាយចិត្តនឹងកិច្ចប្រំពៃនេះហើយពួកគេធ្វើឲ្យឯកសារនោះបែកធ្លាយទោះបីជាមានភាពមិនច្បាស់លាស់ក៏ដោយក៏មន្តិភិយច្រើននៅតែគ្រប់គ្រងកិច្ចប្រំពៃអាវុធជាមួយរុស្ស៊ីលោកហ្វុងបានថ្លែងថានៅពេលនេះវៀតណាមមើលឃើញថាផលប្រយោជន៍មានច្រើនជាងហានិភ័យនៅក្នុងការធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយរុស្ស៊ីក្នុងរយៈពេលខ្លីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់
ហើយខ្ញុំជ្រាវវណ្ណរិទ្ធ VOA
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណ ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានសន្យានៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាប្រទេសរបស់លោកនឹងក្លាយជាសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបសន្ទរកថារបស់លោកត្រូវបានធ្វើឡើងនៅមុនរបាយការណ៍មួយដែលនឹងចេញផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃពុធនេះស្ដីពីការវិវត្តនៃបេក្ខភាពរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីក្លាយជាសមាជិកថ្មីរបស់សហភាពអឺរ៉ុបការវិវត្តនៃបេក្ខភាពប្រទេសមុលដាវីនិងប្រទេសជូជីក្នុងការក្លាយជាសមាជិកថ្មីរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនោះក៏នឹងត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបនេះផងដែរសហភាពអឺរ៉ុបបានផ្ដល់ឋានៈជាបេក្ខភាពដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2022កន្លងទៅនឹងបានបង្ហាញលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនផងដែរសម្រាប់ការទទួលយករបស់ខ្លួនដែលក្នុងនោះរួមមានការដោះស្រាយពីការរៀបដាល់អំពើពុករលួយនិងការធ្វើកំណែទម្រង់តុលាការនៅក្នុងប្រទេសនេះផងដែរលោក Zelensky បានគូសបញ្ជាក់ពីការខិតខំព្យាយាមប្រឹងប្រែងដែលអ៊ុយក្រែនបានធ្វើក្នុងពេលកន្លងទៅនិងបានទទួលស្គាល់ថានៅមានការងារជាច្រើនទៀតដែលប្រទេសរបស់លោកត្រូវធ្វើដើម្បីសម្របសម្រួលទៅតាមបទដ្ឋានរបស់សហភាពអឺរ៉ុបទន្ទឹមគ្នានេះដែរកិច្ចប្រឹងប្រែងខាងការទូតបន្ថែមទៀតត្រូវបានធ្វើឡើងរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងអ៊ុយក្រែនក្នុងពេលដែលយន្តហោះប្រតិកម្មប្រយុទ្ធ F-16 មួយគ្រឿងក្នុងចំណោម5គ្រឿងត្រូវបានប្រទេសហូឡង់បញ្ជូនទៅកាន់មូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាសក្នុងប្រទេសរូម៉ានីជាទីដែលយន្តហោះចម្បាំងនឹងត្រូវប្រើប្រាស់ដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលដល់ក្រុមអ្នកបើកយន្តហោះរូម៉ានីនិងអ៊ុយក្រែននេះមកតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការពារជាតិហូឡង់រដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបោះឆ្នោតដាក់ទណ្ឌកម្មតំណាងរាស្ត្រប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំរដ្ឋ Michigan លោកស្រី Rashida Tlaib អំពីវោហារសាសលោកស្រីស្ដីពីសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងពួកហាម៉ាស់វិធានការនៃការពិយប់ខាងគៀជាការស្ដីបន្ទូលលើពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតប៉ាឡេស្ទីនតែម្នាក់គត់ក្នុងសភាអាមេរិកសេចក្តីសម្រេចចិត្តឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មលោកសៃតាលីបត្រូវបានដាក់ស្នើដោយលោក Rich McCormick តំណាងរាជសាធារណរដ្ឋប្រចាំរដ្ឋ Georgia ជាការឆ្លើយតបនឹងបីដែលលោកបានហៅថាវោហារសាសប្រឆាំងនឹងជនអំបូរជីវរបស់លោកសៃតាលីបការជជែកដេញដោលគ្នាអំពីសេចក្តីសម្រេចចិត្តដាក់ទណ្ឌកម្មនេះមានការរំភើបចិត្តនិងខ្លាំងក្លាដោយមានពួកប្រជាធិបតេយ្យអតីតចូលចិត្តលោកស្រីលោកស្រីតាលីបបានការពារគោលជំហរលោកស្រីដោយលោកស្រីបាននិយាយថាលោកស្រីនឹងមិនត្រូវបំបត្តិមាត់និងមិនឲ្យនិយាយទេហើយខ្ញុំនឹងមិនបណ្តោយឲ្យអ្នកឯងកែបំភ្លឺពាក្យសម្ដីខ្ញុំឡើយអង្គការសហប្រជាជាតិនិងដៃគូផ្ដល់ជំនួយនានានៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបញ្ជាក់ការពិធានអង្គការថាពួកគេត្រូវការថវិកាជាបន្តដើម្បីផ្ដល់ជំនួយដល់ពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានរាប់រយគ្រួសារដែលត្រឡប់មកពីប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលនៅជិតខាងជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីបញ្ជៀសមិនឲ្យមានការចាប់ខ្លួននិងការបញ្ជូនចេញពីប៉ាគីស្ថានទីភ្នាក់ងារសម្របសម្រួលជំនួយមនុស្សធម៌អង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាអ្នកដែលត្រឡប់មកដល់ជាង 60% គឺជាកុមារស្ថានភាពរបស់ពួកគេគឺយ៉ាប់យ៉ឺនដោយសារពួកគេជាច្រើនបានធ្វើដំណើរអស់ជាច្រើនថ្ងៃដោយមិនច្បាស់តតាត្រូវត្រឡប់ទៅទីណានិងបានជាប់គាំងនៅព្រំដែនសារមន្ទីរជាតិសិល្បៈអាស៊ីនេះស្ថាប័នស្មិតសញ្ញារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសអំពីការចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាជាមួយនឹងក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអនុស្សរណៈនេះបង្ហាញអំពីវិធីដែលសារមន្ទីរជាតិសិល្បៈនៃស្ថាប័ន Smithsonian ចង់សហការជាមួយក្រសួងវប្បធម៌កម្ពុជាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសំខាន់ៗក្នុងផ្នែកកិច្ចដំណើរវប្បធម៌សាកលលោក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .vanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី។
This program has come to you from the Voice of America, Washington.